Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain na mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Martes sa SBS Filipino, isa sa tatlong individual sa Australia nakakaranas ng allergy. Ang mga halaga ng gastos at pagtaas ng kinakailangang serbisyo tutukan.
So, sa pagpaplano, kailangan unang alamin kung magkano ba ang pwede mong mahiram or yung naririnig nating borrowing capacity.
Sa episode ng Paano Ba Alamin ang Paghahanda at Proseso sakaling nagpaplanong bumili ng property sa Australia. At sa may piraan, kilalanin ang mag-asawang sumugal na magtayo ng restaurant sa South Australia kahit walang karanasan sa pagninegosyo. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Edinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, isang limang buwang sanggol na sawi sa aksidente sa isang car park sa Minto, Sydney. Imbestigasyon nagpapatuloy. US nagpaabot ng suporta sa Pilipinas kaugnay ng pag-alma ng bansa sa planong pagtatayo ng China ng Nature Reserve sa Scarborough Shoal. At AI tool para sa edukasyon ilulunsad sa mga pampublikong high school ng South Australia. Sa detalye ng mga balita, isang limang buwang sanggol ang namatay at isang batang limang taong gulang ang nasa kritikal na kondisyon matapos ang malagim na aksidente nitong Lunes sa Minto Southwest ng Sydney. Ayon sa pulisya ng New South Wales, naipit ang sanggol matapos maatrasan ng isang sasakyan sa parking area ng isang shopping center. Ang nakaligtas na bata naman ay agad na dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. Ayon sa mga nakasaksi, maging ang mga pulis at paramedics ay hindi napigilang maiyak sa kanilang pagrespondi. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente na kinakasangkutan ng isang 35-anyos na babae na nagmamaneho ng kotse. Balita sa labas ng bansa sa Pilipinas, nagpahayag ng matibay na suporta ang Estados Unidos para sa Pilipinas kasunod ng anunsyo ng China na magtatayo umano ito ng Nature Reserve sa bahagi ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, ang hakbang ng China ay isang destabilizing move na nagbabanta sa katatagan ng Indo-Pacific region. Giit niya, ito ay malinaw na paraan ng Beijing para palawakin pa ang kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dagdag pa ni Rubio, isa itong mapilit at ilegal na pamamaraan para patatagin ng China ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Samantala, una nang naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na mariing kumukondena sa plano ng Beijing na tinatawag nitong illegitimate at unlawful. Muli ring nanawagan ng DFA sa China na ihinto na ang mga aktibidad na ito at igalang ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing mga teritoryo. Samantala, sinabi naman ng China na ang bagong kasunduan tungkol sa ownership ng TikTok ay pabor sa dalawang bansa sa US. Batay sa bagong framework, ibibigay ang kontrol ng app sa Estados Unidos matapos sabihin ng Washington na kailangang may US buyer, kung hindi ay pagbabawalan ng TikTok sa Amerika. Ayon kay Li Chenggang mula sa Ministry of Commerce ng China, sa isang press conference sa Madrid, pinuri niya ang kasunduan at sinabi na mahalaga para sa kanila ang matatag na relasyon sa kalakalan at ekonomiya ng China at US. Dito sa Australia, ilalabas ngayong araw ang mga panuntunan kung paano ipatutupad ang pagbabawal sa mga batang wala pang 16 anyos na gumamit ng social media. Ayon kay Communications Minister Annika Wells at E-Safety Commissioner Julie Inman Grant, ang mga kumpanya ng social media ay kailangang tukuyin at i-deactivate ang mga underage account at pipigilan din ang mga batang mag-register. Kung hindi susunod, maaari silang pagmultahin ng hanggang $49.5 million simula December 10. Sa ibang balita, nanawagan ang mga residente ng Porriponca, isang bayan sa Victoria, na muling bisitahin ang kanilang lugar matapos bumagsak ang mga negosyo dahil sa 4 na linggong manhunt. Si Desmond Freeman ang pinaghahanap matapos umano niyang barilin at patayin ang 2 pulis noong Agosto nang magsagawa ng search warrant sa kanyang bahay. Dating dinadayo ang bayan bilang tourist spot sa Alpine High Country ng Victoria, pero naapektuhan ang turismo at kalakalan dahil sa travel restrictions. Bigay na rin ng tulong pinansyal ang gobyerno ng estado sa mga naapektuhang negosyo. Balitang pangkalusugan naman, tumataas ang bilang ng mga kaso ng sexually transmitted infections o STI, gaya ng syphilis, gonorrhea at chlamydia sa Australia. Ayon kay Dr. Sky McGregor mula sa UNSW Kirby Institute, may mga hadlang sa access tulad ng kakulangan ng pera, pabahay at serbisyong medikal. Dagdag pa ng ulat, mas mataas ang bilang ng STI cases sa First Nations communities. 2 beses ito hanggang 5 beses na mataas kumpara sa non-indigenous population. Ayon pa kay Dr. McGregor, kabilang din ang kabataan sa mga dapat pagtuunan ng pansin. Kinumpirma naman ng pamahalaan ng South Australia na magagamit na sa kanilang public high schools ang isang AI tool na tinawag na EdChat na ginagawa sa tulong ng Microsoft. Ayon kay Education Minister Blair Boyer, ang EdChat ay katulad ng ChatGPT pero ginawa para sa edukasyon at may mga proteksyon laban sa maling impormasyon. Dagdag pa niya, nais ng Estado na yakapin ang AI technology kaysa ipagsawalang bahala o ipagbawal ito. Tayo namang dumako sa ulat panahon. Sa Perth, may mga pag-ulang mararanasan at 19 degrees. Sa Adelaide, may mga pag-ulan at 17 degrees. Sa Melbourne, uulanin din at 19. Sa Hobart, may mga pag-ulan at 17 degrees. Maulan din sa Canberra at 21 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw naman at 28 degrees Celsius. At ganun din sa Newcastle at 27. Sa Brisbane, maulap at 26 degrees. May mga pag-ulan ding mararanasan sa Cairns at 29. Sa Darwin, posibleng ulanin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Martes. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Martes ngayon, 16 ng Setyembre, taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Baka kayo po'y bumabaybay sa mga kalsada ngayong araw at nakikinig sa aming radyo. Maraming salamat po. Di kaya naman, baka naman nasa digital TV kayo, nasa bahay, naghahanda na ng pananghali Ian. At nako, nagluluto na ng ulam. At syempre pa baka naman yung mga nasa office na o na nakarating na sa opisina o bumabaybay pa lang papunta ng office o trabaho po ninyo kung saan man yan. Ingat-ingat din po ha. Baka nakikinig kayo sa live stream ng SBS Audio. Pwede kaya naman sa aming website sbs.com.au/Filipino. Sa ngalan po ni Claudette Centeno, ako yung makakapiling TJ Korea. At syempre kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina, Edinel Magtibay. Magandang araw sa iyo, Edinel.
Magandang araw muli sa iyo, TJ. Kumusta? At kumusta rin sa ating mga kababayan ngayong Tuesday morning?
Oo, ano, at kahapon tayo din ang mag-partner sa programa. Ang tambala natin ngayon. At Edinel, ngayong ang tawag dito, mamaya madami tayong bibigay na balita at impormasyon ngayong araw. Kayo na nga, naihatid mo na yung mga balita kanina. At mamaya, di ba sa paano ba, isa ang maihatid kaugnay sa pagpasok sa property market.
Oo, tama yan TJ, lalo na sa mga kababayan natin na ngayon ay nakaipon na o kaya ay handa nang bumili ng kanilang bahay o kahit yung mga nag-iisip pa lang. Ating ibabahagi sa kanila kung paano ba magsimula or ano ba yung mga dapat nilang paghandaan kung gusto nilang bumili ng bahay dito sa Australia.
At marami tayong kababayan din na nag-iisip, sandali, ako ba'y sa city mismo, sa inner suburb, outer suburb o di kaya naman sa mas regional area. Di ba isa yan sa mga factors na kinukonsider? Then ikaw ba, isa rin yan sa, naku, parang minsan parang gusto kong bumili na lang sa regional or mas tahimik. May mga ganyan bang moments?
Nako, marami tayo talagang factor na kinoconsider, TJ. Dahil minsan kahit gustong-gusto natin o meron tayong ideal na lugar, pero kung titingnan mo naman kung nasaan yung hangganan ng budget, kung oo, kung alin yung may mga available na properties na gusto mo, so kailangan mo rin siyang parang i-adjust.
Oo, oh, kaya natin na pagkwentuhan din to, Edinel. Kasi meron ngayon bagong pag-aaral o bagong datos na lumabas ngayon mula sa Commonwealth Bank Regional Movers Index na lumalabas po na 26% po ng mas maraming tao ngayon dito sa Australia o mga individual o mga pamilya ay nagre-relocate mula po sa mga capital cities to regions sa iba't ibang bahagi po ng Australia, no? Ito po'y bagaman bumababa yung migration level, ano, na nangyayari nga ngayon, pero mas dumadami pa rin pala yung tao na nagmo-move sa regional area. Ikaw ba, na marami kang kilalang Pinoy na pinipili na rin yung mas regional?
Oo, marami tayong mga kaibigan at marami din tayong mga nakapanayam dito sa SBS, ano, na nagkuwento sa atin kung bakit mas pinili nila ngayon na mamuhay sa regional area. So may mga iba, oportunidad, trabaho, ito nga yung paglilipat bahay. Pero 26% nga sabi mo doon sa ano, no, doon sa naging pag-aaral, medyo tumataas din siya. Pero kung tatanungin natin, ano, saan ba yung mga may pinaka may init na mga regional hotspots ngayon? Sinasabi na nangunguna ang Albury sa hangganan ng New South Wales at Victoria. Ito yung bordering area na, no, na may malaking porsyento ng pagtaas ng net migration mula sa capital cities ng taong 2024 hanggang 2025. At ito yung pinakamataas sa buong bansa. So, 1,520%. Parang ang sobra-sobrang taas ng ano, no, ng migration nitong net migration nito. Kasama din sa mga mabilis na lumalago itong ilan sa mga bayan sa iba't ibang state and territory sa WA, itong Gingin, sa Townsville naman sa Queensland, at sa WA pa rin East Pilbara, at sa Bendigo, Greater Bendigo naman sa Victoria. Pero yung sa kabuuang bilang, nangunguna din ang Sunshine Coast, or 7.4% ng lahat ng paglipat ay mula doon sa lungsod na yon. Kasunod naman dito ang Greater Geelong na may 7% at Gold Coast na may 5.9%.
Nako, marami akong nakikilala mga kababayan yun sa Albury nakatira. Tayo nakanapundapadpad dyan eh. At minamit pati yung pare doon sa isang parish dyan ay Pinoy. Kaya nakakatuwa, naalala ko na nagnapadpad ako siya. Napakaganda ng lugar talaga naman. Kaya talagang di mo masisisi mga kababayan natin. At yung Gingin, hindi ako familiar pa sa lugar na to, pero I'm pretty sure may mga Pinoy dyan siguro.
Oo, baka may mga kababayan tayo nakikinig mula sa Jinjin. Kumusta po kayo?
At yung Townsville, yan alam na alam yes. natin. Madaming Pinoy
madami
dyan. At sa Bendigo, sa Victoria. At yung East Pilbara, I think may mga Pinoy din tayong mga nakakasalamuha o mga nakakausap. Ano? Pero ang tanong dito, Edinel, bakit nga ba pinipili na ngayon ang mga Australians din ang regional mula sa capital cities? Kasi diba, syempre, minsan parang mas chaotic yung dating ng ano ba kayo magusto na ng mas chill na buhay ano, sa regional. Eh, ang sabi po dun sa datos ng nabanggit nga natin yung Commonwealth Regional Movers Index, eh, affordability daw po ang pinakapangunahing motivation ng mga lumilipat. Eh, mas mura pala. Sabi po sa datos ng domain, yung property market domain, eh, a median house price daw po sa regional Australia ay 670,000 kumpara daw po sa 1.2 million sa capital cities. Napakalaki.
Doble,
naman talaga.
No?
Oo. Talagang parang ano eh, parang nasakit bumili sa ano, no? Lalo na sa New South Wales, Edinel, di ba?
Yes, oo. Parang lahat ng sulok ngayon, kahit regional, ay taas na rin yung sinasabi nilang median prices ng mga properties.
Oh, kaya naman din yung sa Albury, kato doon sa Albury, eh medyo mas abot-kaya pa yung mga nag-relocate mula po sa Melbourne, sa Sydney at Canberra, na lagi naman pagkataas-taas ng mga property prices. At marami daw din pong bumibili ay hinahanap din yung lifestyle benefits po, katulad nung mas bawas yung pagkukommute. Eh, dahil yes. di ba, alam mo naman din minsan ang pagkukommute, medyo aabutin ka ng ilang oras. At marami daw pong space o para siguro yung mga parks at mga iba pang mga pwede mong activities. Ano? At syempre pa yung mas mabagal yung pace ng buhay. Iyan daw yung sinasabi. Ayon pa po daw po sa mga ilang local agents, ilang pamilya din daw po ay nakakakuha ng mortgage free at dahil nga pag binibenta yung bahay sa city, tapos pwedeng diretso na dahil mas mababa. Diba? Limbawa, 1.2 yung nabanggit kanina. Kung 670 yung presyo, eh talagang meron ka pang naiuwing 600 uli, di ba?
Oo, na malaking pera. Bagay din yun.
So wala ka ng mortgage.
Tama. At tatanungin naman kung paano nakakasabay ang regional markets o ito, paano nakakaapekto yung demand na ito sa mga rehiyon, sinasabi na nagbubukas ito ng maraming oportunidad pero may mga challenges din. Katulad sa Albury, may mga bagong land release para maibsan yung mga pressure pero nananatiling mababa naman ang rental vacancies or mas mababa siya ng 1% sa mga vacancies. Sa Geelong, nararamdaman din yung problema sa infrastructure, meron ding mga traffic congestion at limitadong supply ng bahay. At ayon pa sa Australian Housing and Urban Research Institute, tumataas ang presyo ng bahay at renta tuwing dumadami ang regional migration. Sinasabi na medyo nahihirapan yung mga low-income families dahil dito. At nananawagan din ng mga eksperto ng targeted investment sa pabahay, transportasyon at kahit yung mga services para makasabay naman yung mga regional centers sa paglago.
Oo, napakabilis kasi, no? At ang ibig sabihin, ano nga po ba din ang ibig sabihin to para sa mga policy makers o yung mga gumagawa ng batas natin, ano? Ayon po sa demographer na si Dr. Liz Allen mula po sa Australian National University, ito pa po mabilis na paglago ng regional nga ay nakaka-alarma yung antas, ano? Na kailangan nga po ng mga nahaharap sa mga hamon ng paggagawa ng mga polisiya. Eh, dapat daw po ay magkaroon ng coordinated action muna sa federal, state at local governments para daw po yung regional migration ay hindi naman masapawan ng housing stress lalo na pag sumobra na yung dami ng kumbaga yung demand, ano? At nag-result yan sa pagtaas ng presyo. At ganyan din yung infrastructure ay baka lalo pong mahirapan lalo na yung magta-traffic, di ba? Lalo na ngayon yung mga magiging resulta kapag sobra din yung dami ng regional migration.
Mm-hmm. So, hinahanapan ng balanse. Pero ang tanong din ngayon, first choice na ba ang regional Australia? Dahil sa kabila ng mga balakid or sa kabila ng ilan sa mga nagiging hamon, may malinaw na trend na nakikita ngayon. At ayon kay Liz Ritchie, ang CEO ng Regional Australia Institute, sinabi niya na regional Australia is no longer a second choice.
Naba, talaga naman yung iba yun na yung number one. Ako, ayaw ko na sa city dahil matraffic. Baka yan ng mga sinasabi ng ating kababayan. Yung iba naman, eh mas pinipili pa rin, ano, na depende naman talaga yan sa lifestyle o yung opportunity nga ng mga tao. Ang ulat po na yan ay binuo ni Alexandra Coster po mula sa SBS News. Kaya kayo mga kababayan, pwedeng-pwedeng kayong sumali sa talakayan namin. Ha? Kayo po ba ay nagpaplano sa regional o ano ba yung kung gusto niyo man pumunta sa regional Australia, saan lugar naman yan? Sa Albury ba yan? O baka naman sa Gingin o Townsville o ano pa man sa Sunshine Coast? Eh sali po kayo, ipadala po ang komento o mensahe sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page. At maraming salamat Edenel at mamaya ang paano ba?
Maraming salamat TJ at abangan po ninyo ang panayam natin kay Miss Violeta Perez para malaman ninyo kung paano naman kayo makapagsimula na makapasok sa property market ng Australia. Magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat at pakinggan sa Edenel Magtiba at abangan mamaya ang paano ba. At sa ating pagbabalik, alamin natin ang pagtaas ng kaso ng allergy sa Australia ayon sa bagong ulat. Susunod na yan sa SBS Filipino.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Cunahan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install a leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
SBS Filipino. Sa radyo, online at mobile.
Nagbabalik po ang SBS Filipino. Dumoble po ang paglobo ng bilang ng mga Australianong may allergy sa nakalipas na halos 20 taon. Ayon po sa isang bagong ulat na sumuri sa gastusing pinansyal at personal na epekto ng kondisyon. Lumaki din po ang pangangailangan sa mga serbisyo at nagbabala ang mga eksperto na hindi lamang kalusugan ang naepektuhan ng allergy kundi pati na rin ang kabuuang pamumuhay ng mga pasyente. Narito po ang ulat ni Edwina Guinan na isinalin sa wikang Filipino. Nabubuhay sa matinding takot si Beg Gillespie, isang social worker mula ACT at ina ng kambal na sina Abigail at Eloise na ipinanganak noong 2022. Taong 2023, nakaranas ang kanyang anak na si Abigail ng matinding anaphylaxis matapos makakain ng itlog sa isang restaurant sa unang interstate holiday ng kanyang pamilya.
And since then, it's kind of impacted every part of our daily life. One bit of the wrong food, one mistake, and your child's life can be at risk within minutes. So as a parent, you really do kind of carry that fear everywhere that you go.
Nakaranas din ng reaksyon sa pagkain ng kapatid niya na si Eloise, habang si Abigail ay posibleng allergic din sa shellfish at cashews matapos makaranas muli ng ikalawang anaphylactic reaction. Ayon kay Ginang Gillespie, ang pag-aasikaso sa allergy ng kanyang anak ay naging mabigat at mahirap na pasanin para sa kanya.
It's pretty busy. I mean, it impacts your day-to-day life. You have to read every single label. You have to ask all the questions. You've got to remember to carry adrenaline everywhere that you go. Even the simple things like going out for dinner, birthday parties, traveling, it takes a lot of careful and considered planning. I've even been quite anxious with them going to childcare and even leaving them with family, because we have to rely a lot on others being educated and prepared as well.
Batay sa bagong ulat ng Deloitte Access Economics, halos isa sa bawat tatlong Australiano ang may allergy. Mula 4.1 million noong 2007, tumaas ito sa 8.2 million. Ayon kay Professor Kirsten Perrett, Director ng National Allergy Center of Excellence at pediatrician sa Murdoch Children's Research Institute, may iba-ibang dahilan kaya ito tumataas.
So we know that our genes and our genetic makeup are a factor, but it's the environment that has changed so significantly. So We've got pollen changes. We've got pollution changes. We've got lots of irritants and chemicals in the community, in the environment. But I think what we're also seeing is that modern lifestyle, so the sanitization, the use of antibiotics, we really are changing how we live in the modern world. And that's what we've seen as a result, is the rapid rise in allergic disease over the last 30 to 40 years.
Sa research ng National Allergy Center of Excellence sa mahigit 17,000 households, lumabas na pinakamataas ang kaso ng allergy sa ACT. Tinatayang 24% ng mga Australians ang may hay fever, 7% ang may food allergy, at 5% naman ang may allergy sa gamot.
Australia is known as the allergy capital of the world, and that is no title that any country would like to hold, but that's been particularly based on food allergy rates, where we do have the highest rates of food allergy in childhood anywhere globally, and that prevalence is about 10% of all infants have food allergy in Australia.
Lumabas din sa ulat na ang gastos sa allergy management ay hindi bababa sa $2,400 kada taon o kada tao o 8.9 bilyon sa kabuuan ng bansa. Kapag isinama ang epekto sa kalidad ng buhay, tinatayang aabot ito sa $44 billion. Ayon kay Maria Sade, Director ng National Allergy Council at CEO ng Allergy and Anaphylaxis Australia, hindi nakakagulat ang mga natuklasan ng ulat dahil wala anyang kapantay na taas ng pangailangan para sa mga serbisyong may kaugnayan sa allergy.
The demands for our services, the need for more information, the challenges that people have, it's an increase in hospitalizations, an increase in reactions, an increase in people trying to manage allergic rhinitis, people with insect allergy and so forth. The number of people reaching out and the demand for improved care and access to care is very real.
Para kay Beck, naging mahirap ang intindihin ang healthcare system at paghahanap ng suporta. Sinabi din niya na dismaya siya sa kawalan ng sapat na gabay mula sa mga ospital, GP at mga pediatrician noong una.
The allergic reactions weren't really taken as seriously as I hoped from the beginning. And we've only kind of just this year, when they're 3 years old, looking into the further allergy challenges and seeing a specialist, an allergy specialist, immunologist and things like that. But there are so very few specialists in Canberra. So the wait lists are long and yeah, it is quite expensive as well.
Ayon sa mga advocacy group, pinatunayan ng pinakahuling ulat ang pangangailangan ng mas malaking pondo para sa pananaliksik at mga serbisyo upang gamutin at mapigilan ang pagtuloy na pagdami ng kaso ng allergy sa Australia.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting one in three Australians. That's almost every household, and I think that this report shows that more attention is required and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
Ang ulat na ito ay binuo ni Edwina Guinan para sa SBS News na isinalin sa ating wika ni Claudette Centeno Calixto para sa SBS Filipino. Plano mo bang bumili ng sariling bahay dito sa Australia? Nako, isa yan sa mga Australian dream, ano po. Alamin po ang paraan kung paano ba magsimulang makapasok sa property market sa tulong ng mga payo ng isang mortgage broker. Dito lang po sa Paano Ba? Hatid ni Edinel Magtibay.
Magandang umaga mga kababayan, kayo'y patuloy na nakikinig sa SBS Filipino. This morning, kasama natin ngayon dito sa ating programa si Ms. V. Perez. Mula siya sa New Roots Aussie Finance dito sa Sydney, at ipapaliwanag niya sa atin yung mga unang hakbang kung paano ba makapasok sa property market dito sa Australia at paano ba magsimula kung bibili ka na ng bahay. Naku, yung mga masiswerte dyan na nakaipon na at handa na mag-mortgage, para sa inyo to at pakinggan po ninyo to. Pero bago tayo magsimula, Miss V, magandang umaga. Kumusta ka?
Mabuti naman at maraming salamat, Edinel, sa pag-imbita mo sa akin sa SBS Filipino at sa pagkakataon na makapagbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan.
Ayan, at bago tayo tumuloy dun sa ating mga kwentuhan, syempre gusto muna naming makilala ka at malaman yung ng konti yung background mo. Can you tell us more about yourself?
Ako si V. Perez, isang immigrant din na galing sa Pilipinas. Nanirahan ako sa Australia simula taong 2006. Nagtrabaho ako sa corporate finance and IT ng mahigit 20 taon. So, yun ang hulaan ng edad ko. Isa akong chartered accountant at ngayon ay isang finance and mortgage broker na tumutulong sa mga nangangailangan ng financing solutions. Hindi lang sa home loans, kundi sa SMSF, asset at saka personal loan at saka commercial loan din. So, yung mga ibabahagi ko ngayon na kaalaman ay general information at hindi nito na-consider yung mga specific circumstances ng ating tagapakinig.
Yeah. And now, sa mga kababayan natin na ito na, parang unti-unti nang nakakaipo, nakaka-establish ng buhay nila dito sa Australia, tutulungan natin sila, lalo na kung gusto na nilang makabili ng kanilang property. Ano ba yung basic, yung una nilang dapat ihanda?
I-divide ko yung pag-iisip at pagpe-prepare into two sections, no? So, yung una ay yung pagpaplano muna. So, sa pagpaplano, kailangan unang alamin kung magkano ba ang pwede mong mahiram or yung naririnig nating borrowing capacity. Dito, nire-recommend muna yung pre-approval para malaman mo talaga magkano ba. Kasi kung mag-uumpisa sa paghahanap ng property, baka mag-disappoint kasi hindi pala yung budget, hindi pala yung kaya ma-afford. And then, susunod doon is titingnan yung pondo na kailangan, di ba? Nabanggit mo nga may ipon. Magkano ba talaga yung pondo na kailangan para makabili? So, kasama dito yung deposito. May magbabayad tayo ng stamp duty, yun yung tax, no? At saka mga iba pang gastusin. So, magbabayad tayo ng mga solicitor, application fees, at saka, at iba pa. Ngayon na nalaman mo na yung dalawang aspeto na yon, titingnan mo rin bago ka pa bumili na, o sige, pag nakabili na ako, ano ba talaga ang mangyayari sa akin? Kasi di ba, ang mortgage ay 30-year commitment. So, titingnan natin ngayon yung magiging regular repayments, kaya ba natin yung regular na hulog kasi hindi pwedeng isang buwan maghuhulog, isang buwan hindi, pati na rin yung ongoing costs. So, meron na tayong mga council rates, insurance, pati yung utilities at saka maintenance ng properties kasi magkaiba talaga siya kumpara sa ikaw na ang may-ari at sa nangungupahan. So pag napag-aralan mo na yung scenario na bago ka bumili, ang deposito, ang pagkano yung mahihiram mo at saka pag sa'yo na yung property, magkano na yung mga dire-diretso mo nahuhulugan, kailangan mo ding suriin yung dahil na ongoing siya, 'di ba? Na kumbawa mahihiram mo 700,000. Dapat ko ba talagang utangin or bilhin ng 700,000 na property?
So, i-consider mo ba?
I-consider din natin doon yung kasi nga long term siya. Ano yung mga pagbabago sa buhay natin? Meron tayong konting buffer for emergency or yung life changes na tinatawag para hindi tayo ma-stress kasi gusto natin yung pagbili na natin ng bahay ay maging memorable at masaya at affordable.
Yes. Napakalaking decision na to, no, sa buhay ng isang naninirahan dito sa Australia. Australian dream talaga ang magkaroon ng bahay pero hindi biro dahil bukod sa malaking gastos na mention mo na kanina, nabanggit mo pa lang papapiyaw, ano, yung mga kailangang i-consider na yung ilang kailangan nila paghandaan financially. Pero bago kung sakaling tingin nila is ma-i-ready nila to, pwede mo bang ibigay sa amin yung ilan sa mga eligibility? Kung sino-sino ba yung mga pwedeng bumili ng bahay dito sa Australia? Kahit sino ba pwedeng maka-avail or makapagpundar ng property?
Pwede naman. Kahit yung mga estudyante, pwedeng bumili. Mga working visa, pwede sila. Siyempre, yung mga permanent residents at saka citizens na. Ang magiging difference lang yan is yung mga fees and taxes na binabayaran. So for example, kung foreign buyer ka, nabanggit ko kanina yung stamp duty na normally 4%, pero pag foreign buyer, mas mataas. So sa website ng government, pabago-bago yun eh. So parang ngayon 8%, tapos tumataas kasi hindi nga sila citizen, NPR, so mas mabigat yung taxes na babayaran nila. But they can buy a property and at the same time, they can also borrow home loans here. Pwede rin, oo. So may mga certain visa types na nakakahiram. Mag-put in lang sila ng mas malaking deposito imbes na 20%, mga 30%, ganyan. Pero makakahiram pa rin sila.
Oh, so maraming opportunities pala kahit sa mga temporary residents din dito sa Australia. Pero nabanggit mo kanina itong word na stamp duty. Madaming mga terminologies sa property industries na hindi tayo pamilyar kasi sa parang sa Pilipinas hindi natin masyadong naririnig yung ilang mga terminologies na yan o parang iba ang ginagamit nila dito sa Australia versus dun sa ginagamit sa Pilipinas. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin yung ilan sa mga terms? Simulan natin dito sa stamp duty.
Sige. Ang stamp duty ay buwis na binabayad ng gobyerno sa bawat state, iba-iba ito, kapag bumibili ng property. So ito ay nakabase sa presyo ng property. Sa halimbawa, sa New South Wales, ito ay 4% ng property price. So kung 700,000 yung property, magbabayad ng humigit kumulang na 28,000. So isang bagsak yun. So kaya kailangan kasama talaga siya sa pagpaplano kasi malaki.
Wow, malaki nga, 4% agad.
Oo.
Pero ito ba ay sa lahat ay kailangan na magbayad ng stamp duty? Nagkakaroon din ba ng mga exemptions? Ano bang mga way around sa pagbabayad nito?
Ang short answer dyan is lahat ay sisingilin. Pero kung first home buyer ka, merong mga grants ang government, may mga eligibility lang na kailangan i-satisfy. Pero merong depende sa halaga ng bibili mong property. Dito sa New South Wales halimbawa, kung hanggang 800,000 siya, completely free siya sa first home buyer. So natipid mo na agad yung 4% na yun. At halagang 801,000 to 1 million discounted. Pero kung hindi ka first home buyer, there's no getting around it. Magbabayad.
So, swerte pa dun sa mga first home buyer na makaka-avail. Pambili din ng furniture, sa kung ano-ano pang pwede paggamitan. Malaking bahagi din yung 4%. Pero isa pa, V, naririnig ko rin yung term na LVR sa ilan sa mga property investment o kaya sa pagbili ng mga bahay. Ano ba to at saka paano ba to maiintindihan ng mga borrowers o itong mga gusto mong magsimula ng pagbili ng bahay?
So yung LVR or loan value ratio, porsyento siya ng hihiramin mo base sa halaga ng property. Babalik ako ulit dun sa example ko, favorite ko yung 700,000, no? Para lang consistent, masundan, ano? So kung ang magiging loan amount mo ay 560,000, ang LVR or loan value ratio niya in comparison dun sa 700,000 ay 80%. So, pag sinabing ang LVR mo ay 80%, ikukunin mo siya in proportion dun sa property price.
Okay, so nakadepende din talaga siya sa lagi sa property. So, pag sinabing LVR, eto pa, isa pa to sa madalas kong marinig kasi parang ito isinasaalang-alang din nila sa paglalagay nila ng deposit. Yung LMI o ito yung Lender's Mortgage Insurance. Eto, paano naman to nag-work at ano naman ang ano naman pinagagamitan nitong insurance na to?
Oo. Maraming misconception dito sa LMI na to, no? Or Lender Mortgage Insurance. From the word insurance itself, akala ng marami ay ito ay protection ng borrowers. Pero ang nagbabayad nito ay yung borrower, di ba? Pero sa totoo lang, ito ay seguridad ng lender. Na kapag ikaw bilang borrower ay hindi makahulog sa iyong repayment, hindi naman isang beses lang yan. So, merong mga scenarios na i-explain nila yan. Na hindi ka nakahulog, Ang lender and mortgage insurance ang gagamitin ni lender para makolekta sa insurer yung default na yon. So, nagkakaroon tayo ng LMI kung ang iyong hihiramin ay mas mataas kaysa sa 80%. So, ibig sabihin, ang deposito mo ay mas maliit kaysa sa normal na 20%. Kaya sila nire-require pagbayad kasi yung risk ng lender mas mataas kasi mas maliit yung deposito. Ngayon, Tad, baka natatanong ng iba, no, magkano ba yan? Kung sakasakali na willing ako magbayad niyan, magkano ba yan?
Ano ba siya kinocompute?
Oo, iba-iba ang calculation ng iba-ibang lenders, no? Pero as an indication, approximately 2% ng property price yung typical na LMI. Indicative lang yon. So habang lumiliit yung deposito mo, tumataas yung risk ng lender, tumataas din yan. Ngayon yung iba, both owner-occupier at saka investors, lahat magbabayad ng LMI. So meron pa rin exemptions dito, no? So siguro mamaya natin tingnan. Pero yun yung general rule na kapag ang deposito mo ay mas mababa kaysa sa 20%, magbabayad ka.
Oh, wow. Very insightful, V. So, ang dami kong mga natutunan doon sa mga major terms na yan. Pero dito sa episode na to, so hatiin natin siya. Bago tayo mag-jump doon totally sa finances at magpaliwanag mo sa amin itong mga pasikot-sikot sa loan, lalo na isa na yan sa medyo nakakalito pa rin sigurado sa marami nating mga kababayan na nandito. At ganun din yung iba't ibang grants siguro o yung iba't ibang mga pwede nilang makuha mula sa government or iba-ibang mga paraan para mas ma-manage nila yung finances nila bago natin talakayan yan. Ano yung advice mo? Biggest advice mo sa lahat ng mga gustong magsimula or mag-enter sa property market?
Para sa ating mga kababayan na gustong bumili ng property na banggit ko kanina, unahin nating alamin kung magkano yung mahihiram natin at borrowing capacity. Kasi nga, yung home loan, 30 years, maraming mangyayari sa mahabang panahon na yon. So for consideration, and ito, I always say this to my clients na kung mahihiram mo 700,000, i-consider mo nga yung mga life changes na yon at baka para meron kang konting buffer sa buhay, emergency situations, at siguradong affordable. Tapos yun namang deposito, kasi natanong mo din yung deposito kanina.
Yeah.
Depende sa dami ng deposito na ibabayad mo sa lender, doon din kasi umiikot yung interest rate. At yung interest rate, di ba, yun yung buwan-buwan babayaran natin. So, isa siya sa consideration. And mahalaga rin na i-explore kung first home buyer ka yung mga grants na didiscuss natin later. Pre-approval is also very important kasi nga, alam mo na ma-approve ka. Mayroon lang certain conditions at alam mo rin kung magkano yung budget mo para alam mo kung ano yung hahanapin mong property.
Why? And sa susunod natin na episode, pag-uusapan naman natin ay kung paano mag-loan. Ano nga bang mga pasikot-sikot sa pag-loan dito sa Australia at ano-ano yung mga iba't ibang ino-offer ng mga banko na kung para sa inyong pagdesisyon, gagabayan tayo muli ni V. Perez. Maraming salamat, V.
Salamat!
Para naman sa mga proseso at impormasyong nais ninyong himayin, huwag mag-alala ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik ang SBS Filipino at tuwing Martes, meron po tayong May Peraan episode at dumayo po tayo ngayon sa South Australia. Taas kamay ng mga taga South Australia dyan. Ikilalanin po natin ang mag-asawang Christian at Shelo Velasquez na walang karanasan sa pagdinegosyo pero sumugal sa pagtayo ng restaurant at cafe kasama po ang buong pamilya. Ano-ano ang kanilang natutunan sa pagdinegosyo? Pakinggan po natin sa panayam ni Christina Lasso dito lang sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan. Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang mga negosyanteng si Christian Vinci Velasquez at ang kanyang asawa na si Shelo na may-ari ng isang bakery and restaurant sa South Australia or sa Adelaide. So kamustahin natin sila. Kamusta Christian and Shelo?
Hello po. Kamusta? Hello,
po. Kailan nyo sinimulan ang negosyong ito?
3 years na po kami na open. So, challenging po siya in terms of kasi wala po kaming knowledge. This is our first business. We just took the risk one because it is our passion po to cook. The whole family's passion to cook. Our mother, she does catering po, Filipino catering here in Adelaide. And ang career ko din po is I'm a chef din po. And Christian is a passionate chef.
Passionate.
Building a business here near our house actually location na to. So it's very convenient to us. We took the risk because we're not sure if it will be successful because Filipino food is not known here in Australia. It's not. So yung goal namin is to really introduce Filipino food other lahi na hindi pa natitikman yung cuisine natin.
Introduce Filipino hospitality.
Iba yung Filipino iba, hospitality, iba. Diba? So itong place na to actually is a pharmacy before. We are just 2 houses away from it. Vacant siya, oo. Tapos then, nagkaroon ng Indian restaurant. Sabi ko, hala, ito na yung opportunity natin. Pag ano, pag benenta nila yon, tayo na yung mag-take over. Mm-hmm. And then one day, nagtitingin ako sa Facebook market. We took the opportunity na, sinabi namin to our family, lahat ng savings ko, savings nila, pinagsama-sama po namin para mag-start ng capital po to buy the business.
Binili namin yung business ng Indian, pero pinalitan namin ng name na 118 Covenant because our cuisine is Filipino cuisine. So, pinalitan lang namin yung name. Pero everything, nabili namin sa kanya lahat. Like equipment, setup, kumbaga parang inayos niya lang for us eh.
If you can remember, you can just give me estimates. No? Around how much was the capital in setting up this cafe and resto?
Capital, it's around, pero ano, around 45 din. Kasi may mga stock pang nangyari, may mga renovation pang nangyari. So yung capital na nilabas na.
To take out a bank loan for this?
We borrow some with our family friends, I think around 15. But we paid that one after 5 months.
Sino-sino ang parte ng business na to sa inyong pamilya?
Composed of 6 director. Myself is the CEO ng corporate. My wife, she's the head chef of the restaurant. My mom, she's in the catering side of our business. Partnering with my dad, Silvestre, director din siya. Nag-a-advise siya. Finance side, that's my brother-in-law, CJ. Chief Financial Officer, and Denise, his wife. Siya yung head ng mga communication namin, marketing.
About the challenges of running a family-owned business, na syempre minsan nagkakabanggaan kayo at ang dami nyo. Tell me about that.
Kaming family, we are one as whole na meron kaming goal na not only to do business but also to show that we are different with other people na nagninegosyo kasi in terms of Christianity, we like to share our faith with other people. So, hindi lang pagkain yung gusto namin ma-share, kundi yung nananampalataya namin. Little by little, we share the word of God here sa rest. It's very challenging. Minsan nagbabangayan, halos maganda kasi nasasala namin kung tama ba, kung okay ba, mali ba, o ayan ba yung gusto talaga natin. So, nasasala nila na I think it's a blessing for us as well na ganun kami ka-close bilang family.
Tell me about yung risks of putting up this kind of business.
Napakahirap i-market ng Filipino cuisine here in Adelaide because there's, and also as a Filipino, everyone know how to cook. You gonna send our food with gugustuhan nila at hindi nila sasabihin na mas masarap pa yung luto ko. Kailangan mo makuha yung suporta ng community mo as a Filipino. Sila yung number one supporter. Pero pag hindi nila nagustuhan yung hinahay mo sa kanila, sila din yung number one na mambabash.
Kaya tinatry namin maging on-trend din sa mga kung anong mga trending ngayon, katulad ng mga matcha, yung mga ganyan. Because we are a cafe and restaurant. So, nagsumasama kami sa mga trends din ng market. So, in terms of the trend ngayon, like in the matcha, mga ube, yung gano'n. And we're trying to input our own trend din.
Our own flavors.
Champurado, yung mga gano'n, yung mga Filipino classic favorites natin na mga bata tayo. We're trying to input that, ini-introduce namin yun na maging trending din siya, na minsan yung kung ano trending din sa Philippines, dinadala din po namin dito.
How do you compete? Kasi ano yung diskarte ninyo?
We have a standard na dapat all my staff, lahat kami, we show our Filipino hospitality sa kanila. Because that's the experience na hindi nila nararanasan. Everyone's happy with serving na medyo marami, medyo, we just put a little bit extra for every serving na ginagawa namin. Because we are, yeah, as a Filipino, we are generous.
I think in terms naman, in like social media po, yun po, mas lalo namin tinatry i-boost, mag-post, kasi dun po yung reach ng tao. Doon na halos lahat ng tao is nasa social media. So, we're trying to get to Instagram, Facebook, ganyan, para mas nakikita nila yung how we present our food. Tinatry kasi namin i-modernize yung how Filipino cuisine is. Pero tinatry namin i-remain pa rin yung lasa niya, na traditional taste.
Were there any unforeseen expenses, particularly when you acquired the business from the former owner?
Yung almost lahat ng equipment niya, ng mga stove, yung iba po kasi nun is rent to own. So, actually, hindi naman in-expect na rent to own siya. So, na kami yung magbabayan, magkukontinue magbayan ng equipment. So, it's good na din na nakipag-negotiate kami sa kanya, kasi actually pala, hindi naman niya mamay-ari lahat ng equipment.
Niya lang talaga.
Nagulat kami kasi akala namin sa amin na wala pala talaga siya ang gamit. Manageable naman po yung payment niya every week.
Nang nasa 20, 40, 50
ganun lang yung range niya in a week. So, okay naman. Manageable naman po siya.
Nakashock lang.
Nashock lang kami kasi akala namin, meron ng equipment. Okay na. Pero hindi pala. Rent to own pala siya.
And how has the business been so far?
I think it's going well. Except lang kasi yung season na winter. Pero we're starting to pick up again. And compared to when we started, it's a lot better po talaga.
We build a strong foundation here sa Adelaide na in terms of catering, si Mucha yan, covenant yan. So sila yun yung recommendations. So
kasi parang mas gabay na din po namin yung how the operation works. We try to change yung menu namin every 6 months or so.
Here.
May something exciting. So,
in the future, are you keen on opening in other states or territories? Naisip nyo ba yan?
Marami kaming mga customer from interstate. But right now, we are focusing sa Adelaide. Maybe in the future, mag-open kami ng other branch sa the city.
Kasi meron po kang tusino, tapa, ganyan. Ayun po din yung gusto namin i-focus. Food production po, na mag-sell ng frozen tusino, tapa, ganyan po in interstate.
Final message ni Christian and Nichelle sa mga gustong kumita ng extra or yung mga gustong magtayo ng kanilang negosyo.
You have to believe to yourself na you can do it. Sasamahan ka ni Lord sa journey mo. And also, for me, God will bless you to find the right person na magiging stop mo. You need to find the right person na makakatrabaho mo, makakasama mo araw-araw. Kasi halos sila yung kasama mo. You treat them as a family. Don't treat your staff na parang ikaw lang yung boss ka. Dapat ikaw lang yung tama. But kasi at the end of the day, ikaw rin yung magbe-benefit.
Sa akin lang po, just go and take the risk. Kasi we're just getting older each day. I think just YOLO lang yung ganun po. You only live once. So just keep trying even if it fails po. Just go. Kasi lahat naman ng fail natin, may learnings naman siya. So at the end of that, I think it will be success. So lang, try it. Tapos pray. Prayer is very important kasi katulad nga sa amin, we're not sure whether if it's gonna be quiet or busy. Pero at the end of the day, ang faith namin kay Lord is, Lord, ikaw naman yung magpro-provide sa amin. Ikaw yung magbibigay ng customer sa amin. Ikaw yung magbibigay ng kita. So, panatag kami sa part na hindi kami nag-aalam.
And on that note, maraming salamat kay Christian Vinci Velasquez along with Shelo Velasquez. At sa uulitin po, ha, tandaan nyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat, Christina Lasso, sa May Peraan episode na yan. At nakakatawa, buong pamilya, no? Nag-pitch in pa sa mga pera at nagbigay ng kanilang mga, kung magkano man yung kanilang na-contribute dyan sa restaurant and cafe na yan. So nako, malaking bagay po na itampok natin yung mga kababayan at yung mga Pinoy na nagsisimula o di kaya naman naka-establish na matagal-tagal po ng mga negosyo. Dito lang po yan sa May Peraan. At syempre pa nako, sa darating po October 5 Sunday, mabanggit lang natin ano, meron pong special na bubulaga sa 35th Grand Philippine Fiesta Kultura sa Sydney. Aba, ako, masaya na naman pong fiesta season ano. Alam niyo po ba na present ang Dabarcads It Bulaga host na sina Vic Soto, Main Mendoza, Jose Manalo, Wally Bayola at iba pa na makikisaya po sa event na magaganap sa Fairfield Showgrounds diyan po sa Grand Philippine Fiesta Kultura October 5 Sunday. At bukod po dyan, magkakaroon din ng Miss Philippines Australia at Little Miss Philippines Australia pageants. At hindi rin mawawala ang cultural performances at syempre mga pagkaing Pinoy na sa kamayan at kwentuhan. At present din po ang SBS Audio dyan. Ha? Ang SBS Filipino po ay may booth. Pwede kayong magpunta dyan at mamimigay tayo ng mga SBS merch. Nang libre po yan. Ha? At pwedeng magpa-picture sa photo booth ng SBS Audio. Sugod na po kayo sa October 5 sa Fairfield Showgrounds dyan po sa Sydney. At syempre po, balikan ang ating mga ulat. Yan din ang mga tampok sa SBS Filipino sa aming website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa sa ating SBS Audio app, mag-download na kayo. Ha? Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At syempre pa, sa mga streaming platform din, SBS Filipino, gaya po ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.